Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Jako osmiletá chtěla být nejlepší baletkou na světě. Uplynul nějaký čas a ona pochopila, že ji naplňuje, když se zhostí nejenom provedení, ale také choreografie, režie, celkového pojetí představení. V jejich jevištních projevech tak mají své pevné místo svaly, pot i mozek. Je odhodlaná, je nezávislá, překypuje energií a nápady, což je patrné na první pohled. Stačí sledovat její svižné tělo, mimiku i dikci. Miřenka Čechová, dobrý den.
Dobrý den.
Miřenko, jak na vás působí jeviště? Co s vámi dělá ten prostor, když se na něm ocitnete?
Pro mě je jeviště určitým místem domova, kde se cítím paradoxně velmi svobodně a zároveň intimně. Jako bych zapomněla na přítomnost diváků, kteří tam samozřejmě kdesi v té tmě sedí. Ale je to takový ten okamžik, kdy hodinu můžete zapomenout na veškerý život, který ve své všednodennosti žijete, a můžete se skutečně vnořit pouze do toho okamžiku tady a teď, do té přítomnosti, která vás propojuje s něčím vyšším.
Od kdy to tak máte? Protože to zní úplně ideálně, nádherně a opojně, ale nemyslím si, že něčeho takového může člověk dosáhnout brzy, že k tomu musí dozrát.
Možná asi tím, jak jsem dlouho o jevišti sněla a začínala jsem poměrně brzy. Již na škole jsme účinkovali na našich předních scénách Národního divadla, ve Stavovském divadle, v Národním divadle. Tak ta jevištní přítomnost se stala takovou přirozenou. A tím, že si vytvářím svoje představení, tak vždy stojím na jevišti v díle, za nímž si můžu stát. Nestává se mi, že bych hrála roli, s kterou bych třeba s nějakým způsobem nesouhlasila nebo mi byla nepříjemná, ale naopak jsem tam proto, že potřebuji něco divákům říct.
Když se přeneseme do vašeho dětství, vybavíte si okamžik, který byste nazvala něčím jako uhranutí baletem nebo uhranutí divadlem?
Moje paní učitelka, ještě na základní umělecké škole, mi často pouštěla velké balety ze zahraničních produkcí. Stahovala je tehdy na videokazety, především z německých televizních stanic. A u nich jsem si skutečně snila a odžívala všechny ty velké romantické příběhy, nejčastěji příběhy o smrti a oběti, které mě tehdy fascinovaly.
A propos smrt, to mi připomíná vaše první literární pokusy, které byly inspirovány pobyty na hřbitově. Za čím jste se tam vydávala?
Myslím si, že to bylo za určitým tajemstvím. Děti milují mystiku a vše, co s tím souvisí. Milují strašidla, strašidelné báchorky, a myslím si, že v našem případě to byly takové dobrodružné pokusy setkat se a utkat se s vlastním strachem.
Trpěla jste strachem, mívala jste obavy z autorit, připadala jste si malinká a ještě menší pod dojmem slov a pohledů některých dospěláků nebo silných osobností ve vašem okolí?
Myslím si, že strach jsem nezažívala. Nikdy jsem se nedostala do pozice, kdybych měla pocit, že nic neznamenám nebo jsem zcela titěrná. Myslím si, že uvnitř mě žil jakýsi smysl pro život nebo určitá životaschopnost. Nicméně ano, určitě jsem se setkávala s okamžiky, kdybych si tak v podstatě mohla připadat a kdy autority ze své silové mocenské pozice se mnou jednali skutečně tak, aby ve mně ten strach vyvolali.
Ale domácí prostředí si u vás, u Čechových, představuju jako poměrně demokratické a harmonické, protože vím, že rodiče třeba toužili potom, přinejmenším maminka, abyste se stala lékařkou. A když jste navrhla, že to zkusíte na taneční konzervatoř, tak klidně to gymnázium v Aši nechali plavat a svolili. Co dalšího vám rodiče dali vedle této devizi?
Já skutečně myslím, že mě zachránilo to, že jsem z velmi harmonické rodiny. Tatínek se mnou od 5 let trénoval na klavír. Já jsem dosáhla už v těch 10 letech docela slušných výsledků. Možná on si tak trošku myslel na to, že bych mohla být pianistka. On sám skládal amatérsky hudbu maminka hrála na housle, u nás se hodně muzicírovalo, s mojí mladší sestrou jsme pořád zpívali u klavíru, takže prostor toho domova byl takový určitý základ, z něhož jsem mohla právě podnikat ty určité výboje směrem do toho neznámého, do té džungle nebezpečné nebo případně do jiných mladistvých výprav.
Co byly takové výboje vedle výprav na hřbitovy?
Tak vzpomínám si, že jsem v 5 letech byla na 3týdenním putovním táboře, kde jsme spali ve stanech. Hmm. Tak to docela obdivuju moji maminku, že mě tam poslala, protože já teď v roli matky si nejsem jistá, jestli bych svého synka poslala na 3 týdny na tábor.
Když nastoupila ta rozhodující debata, jestli Pražská konzervatoř nebo ne, byly tam nějaké námitky od rodičů, anebo opravdu dali jednoznačně zelenou vašemu přání?
Samozřejmě měli velký strach dlouho. Jsme se o tom bavili, zprvu byli zcela proti, ale já jsem nějakým záhadným způsobem si na tomhle přání trvala a za mnou stála i paní učitelka baletu, která tehdy moje rodiče, řekla bych, přesvědčila o tom, že by mi tu šanci měli dát, abych to zkusila, že tu můžu přeci jenom zkusit a klidně se zase vrátit, kdyby se mi tam nelíbilo.
A přemýšlela jste o tom někdy, že se vrátíte?
Nikdy.
Léta na taneční konzervatoři dosti plasticky popisujete ve své knize Baletky a onen žánr tam přibližujete jako žánr nádherný a zároveň žánr velmi drastický a děsivý. Co dobrého vám těch 8 let na taneční konzervatoři v Praze dalo?
Určitě mi dalo velkou disciplínu, která se samozřejmě přenáší i do dalších oborů. Ale potom také to, že pořád ve svých 40 letech jsem schopna udělat pro vás a roštěp a hvězdu, že vlastně ten trénink v tom těle zůstává. To tělo je pružné a zdravé, paradoxně, takže cítím, že snad ještě nějaký ten pátek vydrží a snažím se na to nehřešit, ale opravdu ten pravidelný trénink v tom raném dětství tělo určitým způsobem omlazuje.
A není ani trošičku bolavé?
Já musím říct, že jsem se musela přeučit spoustu chyb, které moje tělo v sobě mělo, naučených zlozvyků, ale že jsem postupně za ty roky toho v uvozovkách zdravého tance se dostala do fáze, kdy nikterak netrpí. Netrpí ani klouby, ani svaly, ale naopak, že je takové jako připravené ještě stále podávat nějaký výkon.
Překvapuje vás?
Hodně mě překvapuje.
A děkujete mu?
Snažím se o něho starat a pečovat, nepřetěžovat, ale zároveň cítím, že ho musím vystavovat určitému tréninku a že ten trend v západních zemích, že lidi aktivně cvičí do pozdního věku, že se pomalinku dostává i k nám a že je skutečně základem toho, aby byl člověk aktivní i mentálně, i v seniorském věku.
Tak to chápu jako vaše důležité poselství a vzkaz nám všem, ať už těm, kteří své tělo máme nebo nemáme rádi, dá se z toho lecos odvodit. Po čem vám, když jste přišla do Prahy v 11 letech, bylo smutno?
Já si právě bohužel vůbec nevzpomínám, že by mi po něčem smutno bylo. Asi mi smutno muselo být, předpokládám, že se mi muselo nějakým způsobem stýskat po mých rodičích. Ale to nadšení a vlastně ta svoboda, která se přede mnou objevila, jak si přebíjela veškeré ty smutky a ty problémy, které samotný fakt, že žiju vlastně bez rodičů, tak to přinášelo.
Kdy to nadšení začalo dostávat trhliny?
Asi v okamžiku, kdy jsem si uvědomila, že neexistuje pouze jenom balet, když jsem začala číst a objevovat svět, který je plný myšlenek a názorů, intelektuální svět, který přináší zcela odlišné otázky a zcela odlišné fungování jedince ve společnosti, než právě tahle vysoká vrcholná disciplína. Řekla bych v podstatě, když jsem se začala intelektuálně emancipovat, tak v ten moment jsem narážela na limity právě tohodle velkého vznešeného interpretačního oboru.
Věkově to zasadíme kam?
Já bych řekla, že taková střední puberta, 16-17.
Tak to bylo ještě včas na to, abyste se stihla připravit na přijímací zkoušky, protože vy jste po konzervatoři paralelně vystudovala jak DAMU, tak HAMU a mohlo to být asi docela náročné, když nezřídka zmiňujete, že pro samý tanec nebylo na konzervatoři dost prostoru pro vzdělávání a pro budování rozhledu. Když jste se potom na ty vysoké umělecké školy dostala, měla jste pocit, že jste v tom světě, ve kterém máte být?
Musím říct, že ano, že to byl takový ostrov svobody. Jak jsem byla zvyklá na určitý autoritativní režim a řád, prostor, který není otevřen dialogu, tak najednou ty vysoké umělecké školy, konkrétně tedy HAMU a DAMU, byly místem určité rovnosti, určitého skutečně demokratického dialogu i s pedagogy. Já jsem se tam cítila strašně svobodně a také, že existuju sama za sebe, že má individualita je tam důležitá, že se nemusím snažit být stejná, ale naopak to, že jsme každý jiný, je vítáno.
Taky se tam náležitě rozezněla vaše až, řekla bych, badatelská struna, protože vy jste dělala na konci studia doktorát a vlastně mnohé z vašich projektů jsou podepřeny i velmi obsáhlými a pečlivými výzkumy. To jste asi překvapila sama sebe, ne? Kam až jste to v téhle rovině dotáhla?
Já jsem spíš ten typ, kterému to poznání a to vědění je jaksi přirozené a že bych se spíš cítila asi velmi nekomfortně, kdybych tou cestou nešla. Já jsem jak houba, která je schopná nasávat nejrůznější impulzy a inspirace a zdroje jak vnějšího světa, tak i z knih. A dokonce uvažuji, jakou další školu bych mohla ještě vystudovat, protože mám pocit, že ten hlad po tom poznání u mě je skutečně velký.
O jaké přemýšlíte?
Přemýšlím o nějaké arteterapeutické větvi.
A co tanec? Kam se poděl, když jste se takto dychtivě vzdělávala?
Tím, že to byly obě dvě umělecké školy, které zároveň počítaly s tím, že stojíme na jevišti, tak s tělem jsme pracovali také, ale jiným způsobem. Já jsem si vlastně začala hledat nějaký svůj osobní styl, který kombinuje jak tanec, tak divadlo. Nejbližší mi bylo fyzické divadlo, současný tanec, který se objevuje v mých představeních i nyní. Takže tělo nezmizelo, nýbrž se přesunulo, řekla bych, do jiné polohy.
A řekněte mi, Miřenko, existuje nějaký taneční styl, který jste se někdy naučit chtěla, ale on se vám trošku vzpíral? Prostě to nešlo? Je i takový tanec?
Tak tanec asi ne, protože to, co jsem se chtěla naučit, nebo to, co mě bavilo, což mohly být třeba i různé jako streetové formy tance, pop and lock, tak to všechno, to tělo, které bylo připravené již od malička, nasávalo velmi rychle, ale co mi třeba vůbec nejde, tak je žonglování nebo akrobacie, stát ve stojce, na to šikovná nejsem. Ale skutečně balet je základem, který když zvládnete, tak pak už ostatní taneční styly a směry jsou o dost snazší.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Během vysokoškolských studií se můj dnešní host Miřenka Čechová potkala s několika zásadními osobnostmi svého života. Jednou z nich je Radim Vizváry, známý jako MIM, performer, režisér, pedagog a choreograf, umělecký šéf Laterny Magiky. Čím jste se s Radimem vzájemně obohatili?
Vzájemným nadšením pro divadlo, pro to dělat divadlo, které je naše.
Vy jste někde říkala, že jste podobně střelení dokonce.
To určitě asi jsme vlastně protipóly, ženské tělo a mužské tělo, ale které jsou stejně velké a mají skoro stejně velkou nohu a určitá i fyzická podobnost tam je a myslím si, že perfektně fungujeme na jevišti právě v nějakém dialogu. Ale to zásadní obohacení bylo, že jsme založili společně soubor. Nejdřív to byl soubor pantomimický, kdy jsme začínali u klasické pantomimy, imaginární pantomimy, bílé. A pak jsme se přesunuli k dalším odnožím právě mimického divadla. A pak jsme přejmenovali soubor na Tantehors. To bylo v době, kdy jsme učili v Berlíně na divadelní škole Die Etage. A začali jsme se inspirovat dalšími vlivy uměleckými, japonským tancem buto, současným tancem, který jsme přinášeli do pantomimy. Já jsem potom později začala rozvíjet mnohem víc multimédia, určité vizuální divadlo. Potom jsme se na chvilku rozešli, Radim pokračoval ve své pantomimické lince, já jsem začala dělat více věci, které jsou dokumentární. Ráda pracuju s dokumentárním materiálem na jevišti, který přetvářím do ať už tanečních nebo divadelních děl. A teďka jsme se právě zase sešli. Po 17 letech jsme obnovili představení, které vzniklo jako jedno z našich prvních. které se jmenuje Light in the Darkness, tedy Světlo v temnotě, které i po těch letech, musím říct, že je neuvěřitelně svěží a zábavné a my si užíváme, že zase znovu stojíme spolu na jevišti.
Když tam na něj koukáte a spolu prožíváte ty okamžiky, říkáte si, tenhle kluk je dneska úplně někým jiným, než byl před těmi 17 lety. Ta životní cesta ho povýšila v mých očích, posunula, rozvinula. A nebo naopak máte pocit, že je tam pořád ten spolužák z vysoké školy?
Musím říct, že jsme měli pocit, že jsme jakoby navázali na tu dobu, kdy to představení vznikalo a že ačkoliv jsme oba dva ušli už velkou cestu, každý z nás se profiloval nezávisle jako režisér, režisérka, choreografové, jsme oba dva autoři, tak stejně vlastně zpátky jsme se na tom jevišti setkali jako dva performeři, kteří jsou nadšení, že můžou dělat divadlo.
A teď prosím zavzpomínejte na úplně první setkání s vaším dnešním manželem a zároveň uměleckým partnerem Petrem Boháčem. To bylo taky na vysoké škole, že?
Ano, to bylo taky na DAMU tehdy. On napsal divadelní hru, tedy jako dramatik zdramatizoval nebo napsal současnou verzi hry o Médeji. Já jsem v té hře hrála a tak jsme se vlastně potkali na první čtené zkoušce téhle zásadní pro nás dva hry.
A jaké to bylo?
No, bylo to jasné od prvního okamžiku.
Až takhle. Jaký tanečník je váš muž?
Velmi odvážný. On je režisér, autor.
Právě proto se ptám.
A musím říct, že si zkusil také performerskou úlohu, právě proto asi, aby věděl, jaké to je být na jevišti. A musím říct, že mě nedávno překvapil tím, že říkal, že to pro něho není zas taková slast vystupovat, jako možná právě pro nás, kteří jsme se na jevišti takřka narodili. Ale tu odvahu vystoupit měl, což jsem ocenila. A když tančíme, tak myslím si, že je docela dobrý tanečník.
Vy jste spolu ještě při studiích založili divadlo Spitfire Company, jehož projekty propojují pohybové prvky s dalšími uměleckými žánry. Oba jste s Petrem autoři, scénáristé, režiséři, vy zároveň tedy performerka, tanečnice. Jak se za ta léta, co spolupracujete, vyvíjel váš tvůrčí dialog?
Začínali jsme skutečně na dílech, která byla velmi náročná a která také si vyžadovala spoustu času. Jsme byli naprosto zapálení do toho objevit sami pro sebe nové cesty v divadle, takže jsme zkoušeli 8, 10, 12 hodin denně naprosto bez problémů. Ano, bylo to trochu extrémní, náročné období. Jako studenti, já jsem si kvůli tomu platila kolej v Berouně, abych měla prostor na zkoušení, protože tam skutečně žili jenom ti, kteří 10 hodin denně trénovali na klavír nebo v prázdné místnosti zkoumali svoje tělesné možnosti. Takže ta naše prvotní oddanost byla taková až hraniční. Ale za tu dobu, myslím si, že jsme si každý našli nějaký svůj přístup a svůj styl. Museli jsme se také emancipovat, tedy oddělit se, pracovat sami, dokázat sami, že můžeme fungovat a režírovat s ostatními v jiných skupinách, v jiných žánrech. Asi proto, aby jsme se zase mohli setkat a ty naše nabité zkušenosti spojit.
A mohu se zeptat, jak jste si zrežírovali svou svatbu?
My jsme ji úplně nerežírovali, ona se tak zrežírovala sama, ale ano, byli jsme na jevišti divadla v Celetné. Naši přátelé přišli a sedli si do publika. Přišel kněz, sundal si boty, protože jsme měli na jevišti položený baletizol, takový speciální, který se nesměl pošlapat. My jsme mu říkali, že v těch botech se na to opravdu nemůže stoupat, protože tam večer bude představení. Tak on byl ochotný si sundat boty. Sundal si i tu sutanu, protože říkal, že bez bot by ta sutana vypadala směšně. Takže si nechal jenom takový ten šál. Nechal nás, aby jsme si řekli své vlastní monology a potom nám diváci neboli naši přátelé na konci zatleskali.
A vy jste si svůj monolog napsala nebo z vás proudil spontánně?
Z nás obou dvou proudil spontánně. Byl to takový velice dojemný okamžik pro všechny. Moc ráda na to vzpomínám.
Jaká hudba zněla na pozadí?
Já už si úplně přesně nepamatuju, ale náš kamarád, sound designer, tomu jsme dali volnou ruku, ať nám udělá k tomu hudební doprovod, takže to bylo, předpokládám, něco velmi současného a něco velmi nepatřičného, to, co se nám líbilo.
To je docela zajímavý výjev, když dva režiséři ponechají věci náhodě a dají sound designerovi volnou ruku. Když hovoříme o momentech, které byly pro Miřenku Čechovou přelomové, tak určitě nemůžeme opomenout Spojené státy americké. Fulbrightovo stipendium se uděluje pro studium, výzkum nebo pedagogickou činnost, no a stipendisté jsou vybíráni v soutěži. Jaký projekt z té komisi předložila?
Já jsem přišla s konceptem výzkumu tvůrčích principů a postupů v současném fyzickém divadle. Bylo to také téma, kterým jsem se zabývala ve svém doktorátu. A tam ve Washingtonu na American University, tak tam jsem měla možnost účastnit se nejrůznějšího druhu divadelní tvorby, představení a zároveň se mi poštěstilo dostat angažma v místním divadle Cinetic Theater, které se právě zaměřovalo na fyzické divadlo. A zrovna v tu dobu, vlastně, kdy jsem tam byla, se zkoušela nová hra Král Lear. Já jsem dostala moc pěknou roli.
Jak se liší svět amerického tanečního divadla od toho našeho?
Určitě v Americe je to něco nepříliš rozšířeného. Většinou tyhle vlivy, minimálně toho fyzického nebo mimického divadla, přichází z Evropy. Samozřejmě je tam strašně silná linka moderního tance, který vznikal v 30. letech, ale to je odlišný žánr. Nicméně ta Evropa je ještě stále v tomhle oboru jakýmsi dominantním prostorem, kde to současné divadlo, avantgardní, alternativní, progresivní taneční divadlo má skutečně svůj domov, ale i své podmínky. V Americe divadla dost často závisí na svých divácích. To znamená, že se snaží přizpůsobovat i tomu, co se bude divákům líbit, protože si takzvaně musí vydělat sami na sebe. Takže je tam mnohem větší tlak na to, aby to dílo bylo prodejné, aby bylo úspěšné v té širší veřejnosti.
Takhle to zní, že jste tam byla do jisté míry věrozvěstem tanečního fyzického divadla, ale určitě jste si z toho pobytu i leccos důležitého odnesla pro sebe. Tak mě napadá třeba, co z americké povahy nebo nastavení mysli pro vás je inspirativní.
Tak určitě to je entuziasmus a takové to pozitivní myšlení. Já si myslím, že naše sklony k melancholii nebo k zahloubanosti sami do sebe, k nahlížení věcí kriticky nebo i z pozice určité oběti, že se nám to děje, tak že to dlouhodobě přínosné vlastně není. A že mnohem lepší je hledat si své místo a možnosti, jak já sama mohu změnit věci, s kterými nesouhlasím nebo které mi přijdou, že jsou špatné, nespravedlivé. A hledat vlastně prostor, kde já sama mohu přispět k tomu, aby se ta společnost nastavila jinak.
A co bychom podle vašich zkušeností od Američanů rozhodně přebírat neměli? Je něco takového?
Pro mě těžké nebýt v téhle chvíli povrchní, neříkat takové ty rychlé, ze všeobecňující odpovědi typu určité zdánlivé povrchnosti, která se může třeba Evropanům jevit při prvním kontaktu s Američany, jejich široký úsměv a nadšení, kterému my, Evropané, dost často nevěříme. Ale po určité době strávené v té zemi vám dojde, že to není falešná maska, že to není falešný úsměv, kterým vás vítají, ale skutečně určitý typ otevřenosti a vlastně přejícnosti k tomu druhému. A to, že si jdete koupit k okýnku kafe za dolar a prodavač se na vás široce usměje a popřeje vám hezký den, je jenom plus, které vám ten den opravdu zpříjemní. Takže to, co se může zdát třeba na první pohled jako
stěží uvěřitelné,
ano,
že?
Asi, ano, stěží uvěřitelné, tak potom po delší době strávené v té zemi je to něco, co vám opět chybí.
Vy jste velkou otevřenost prokázala i ve svém dalším americkém angažmá, když jste přijala postkulturní manažerky. Hovořím o pozici programové ředitelky v Českém centru v New Yorku, který samozřejmě obnáší hodiny práce v kanceláři s telefonem u ucha před monitorem počítače. To jsou záležitosti, kterých se kumštýři nezřídka děsí. Jak to probíhalo u vás?
Tak já jsem měla úžasnou šéfku, Barbaru Karpetovou, která mě, jakožto umělce hozeného, do této vody navigovala tím prostorem a vlastně mi ukazovala cesty, kde můžu být prospěšná. Byla to pro mě také zajímavá zkouška být tím, jak se říká v Americe, art administrator, neboli ten, kdo to umění pomáhá zprostředkovat. Vlastně stát na chvilku na té druhé straně, být tím, který pomáhá ostatním umělcům. A díky tomu jsem si vlastně odnesla velký respekt ke všem těmto profesím produkčních, manažérů, techniků, protože jsem skutečně sama mohla být v té roli poměrně dlouho a intenzivně, aby mi došlo, jak jsou podstatné.
Vím, že New York vám velmi přirostl k srdci. Čím?
Fascinuje mě jeho různorodost, jeho barevnost. To množství národností, barev, pleti, kultur, identit, to všechno, co se mísí v prostoru, který tepe neuvěřitelnou rychlostí, zrychleným časem, ambicí, ale také sny všech těch, kteří do New Yorku přijeli s tím, že jednou něco dokážou, že jednou to tam dokážou, protože dokázat to v New Yorku znamená skutečně jednu z nejvyšších met. New York byl pro mě takovou obrovskou výzvou a zkouškou a ta energie, které jsem podlehla po určité době, tak musím říct, že mě ovlivňuje vlastně až doteď.
A zrychlený tep, ambice, ctižádost, nároky nemůžou být někdy i nemilosrdné?
Určitě, to samozřejmě k tomu patří. Ono slovo ambice může znít tak jako pejorativně. Ona má ambice nebo on má ambice. Ale ta ambice může být třeba právě i naopak v tom žít kvalitní život nebo ve zpomalení. Ambice toho být tu pro druhé, skutečně se snažit být prospěšný nebo něco změnit. Pro mě je to určitá energie nasměrovaná s cílem, který si přejeme uskutečnit. A je tam samozřejmě velká dávka štěstí a vůle a disciplíny v tom pokračovat.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je performerka, choreografka, režisérka a spisovatelka, výrazná osobnost experimentálního divadla Miřenka Čechová, která mimochodem to stojí za zmínku, za solová představení Miss America i baletky získala nominace na cenu Thálie. Já se ještě vrátím ke stejnojmenému románu baletky. Vy jste po jeho vydání čelila dosti silné kritice ze strany některých zapřísáhlých vyznavačů klasického baletu a jeho tradičně koncipované výuky. Byla jste na ní připravena? Věděla jste, že to musí přijít?
Musím říct, že jsem nebyla úplně připravená na takový to typ osobních útoků, ale samozřejmě jsem věděla, že asi nějaká kritika z toho konzervativního světa přijde. A je to samozřejmé, protože všechny nové vlivy a všechno to neznámé a cizí může být právě pro někoho, kdo stráví celý život v tomto oboru, až ohrožující. Takže ano, tušila jsem, že to způsobí určitý poprask, ovšem netušila jsem úplně jaký.
Řekla byste, že některé z těch negativních reakcí mohly být pro vás v konečném důsledku třeba i přínosné?
Myslím si, že ne. A to jsem skutečně dlouho přemýšlela. Ale myslím si, že ty argumenty nebyly absolutně relevantní ve vztahu k době, v které nyní žijeme.
Hmm. Od baletu mnozí očekávají krásu. Krásnou podívanou, potěchu, oka. Jakési odplutí mimo realitu. Přichystala jste i vy někdy představení, které by skýtalo dominantně tyto hodnoty?
Právě v Tantehorst s Radimem Vizváry máme představení, které je výtvarně krásné, je abstraktní. Na jevišti se před divákem rozvíjí řada obrazů, které jsou uchvacující svou křehkostí a pomalostí. To, co mně ovšem na baletu připadá problematické, není onen krásný obraz, obraz pro potěchu oka, nýbrž způsob, jakým se balet vyučoval v době, kdy já jsem ho studovala, a způsob, jak se nakládá s ženským tělem.
Vy dnes také hodně spolupracujete s mladými interprety, tanečníky. Po všech těch zkušenostech, co se vám jeví jako efektivní forma výuky tance?
Určitě by prostor té výuky měl být bezpečný, neměl by být zesměšňující, ponižující, neměl by přistupovat k tomu, že tělo bude trpět víc, než má. Měl by být bezpečný ze zdravotního hlediska, ale i z psychologického hlediska, což neznamená, že by tanečníci neměli být podrobeni drillu a výkonu. Ovšem jde o způsob komunikace, jak se onen drill vlastně předává.
Ostatně tohle je tématem i vašeho představení s filozofkou Alicí Koubovou, performance Strachy, která navázala na iniciativu Nemusíš to vydržet a obecně na zneužívání moci na uměleckých školách. Vůbec se svými projekty snažíte poukázat na naléhavá témata. Kdy jste si připadala opravdu platná a důrazná tím pozdviženým hlasem, tím uměleckým vyjádřením? Kdy jste věděla, že vaše představení pomohlo nějakému problému, rozproudit debatu o něm?
Asi je pro mě nejdůležitější vždy okamžik, kdy po představení za mnou přichází mladé ženy, často ještě studentky právě baletních škol, které mi vlastně vyjadřují poděkování za to, že mohli najít oporu pro svůj vlastní hlas, pro svůj vlastní život. Často mi popisují jejich zážitky a praktiky, které jsou velmi podobné ještě dnes. Ale já mám naději, že na mnoha školách se již určité postupy proměňují a že v budoucnu už ten způsob výuky bude jiný, než na který si pamatuju já.
A když se odpoutáme od tématu baletek a rozšíříme tohle téma na vaši tvorbu jako takovou, když se dostaneme třeba k už zmiňovanému dokumentárnímu tanečnímu divadlu, kde nastolujete různá témata, na mysli mám třeba sérii Invisible o ženách umělkyních. Tam jste si taky asi musela připadat užitečná.
Touhle sérií se snažím zviditelnit příběhy žen, které v určitou dobu svého života buď naprosto zmizely, ztratily se z centra pozornosti. Zrovna nedávno jsme měli derniéru druhého dílu o prima baleríně Barboře Vašku Kaufmanové, která ukončila svou kariéru v 32 letech a taky zmizela z toho centra té pozornosti. První díl jsme věnovali herečce Haně Frejkové, která zase naopak měla extrémně náročnou cestu, aby vůbec mohla být vidět a viděna. Jejíž otec byl popraven ve slánského procesech a sama Hana byla perzekvovaná velmi dlouhou dobu, až se jí to nakonec podařilo. A nyní máme tohle představení ve filmové podobě a občas ho mohou vidět diváci na České televizi. Poslední díl Invisible patří herečce a zpěvačce Iris Kristikové, která se dokázala utkat s velkým traumatem, s určitým předávaným generačním traumatem. Iris vypráví otevřeně na jevišti o sexuálním zneužívání a o tom, jaká vede cesta k tomu, aby člověk našel sám sebe, aby dokázal promluvit.
Mě, Miřenko, překvapilo, že si všechna představení předem napíšete. To mi připadá obdivuhodné a mezi umělci možná i docela výjimečně systematické, uspořádané. Co potřebujete k tomu, abyste rozproudila tvůrčí proces, aby ty nápady přicházely, aby se dostavovaly ideje? Kde se to má v ideálním případě odehrávat? Co musíte mít po ruce?
Pokud se jedná o moje osobní představení, ať už autobiografické nebo fiktivní, tak já samozřejmě tím, že jsem interpretka a zároveň autorka a dost často režisérka, tak je v podstatě nezbytné mít to představení předem poskládané v hlavě, tak, jak si ho člověk představí, jak by v ideálním případě mělo vypadat. Já si dělám takový až filmový scénář, rozepisuju si všechny výrazové prostředky zvlášť, co by se mělo tam v ideálním případě uskutečnit, ale zároveň nechávám i prostor právě té náhodě a vlivu všech dalších spolupracovníků, kteří samozřejmě přináší svůj vlastní pohled. Když se jedná o dialog s někým, tak vycházím z lidí, s kterými pracuji, pokud režíruji představení pro někoho. Ale třeba Hana Frejková si psala svůj text sama, nebo já jsem ho pouze nějakým způsobem upravovala. Scénář Invisible 3 jsme psali dohromady s Iris Kristekovou. Ono vzniklo na základě rozhovorů, které jsem s ní vedla rok. Já si myslím, že to obohacení vzájemné, ten dialog je vždycky nejlepší.
A co proces zkoušení? Ten někteří herci, jak vím, milují možná víc než představení. Říkají, že tam to všechno roste, zraje, tam se to formuje a že to je pro ně na tom opojné. Ale vy prý zkoušení úplně moc ráda nemáte.
No ono je těžké zkoušet sám, být zároveň tím, kdo se dívá a zároveň tím, kdo zkouší, kdo to uskutečňuje. To znamená, já dost často si to představení skutečně jako odsním sama v sobě a potom už potřebuji v ideálním případě diváky, třeba i zkušební diváky, abych jim minimálně nějaké části odehrála a sledovala jejich reakce.
Až budete nějaké schánět, tak se ozvěte, já přijdu ráda.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Povídáme si s Miřenkou Čechovou, pro jejíž profesní život je zásadním spojencem tělo. Bylo vám, Miřenko, dobrou oporou v tak výlučném okamžiku, jakým je příchod potomka na svět?
Musím říct, že tělo tanečnice, byť jsem si myslela, že třeba v sobě může obsahovat určitou moudrost nebo zkušenost, jsem zjistila, že se nikterak neliší od těla netanečnice, protože některé věci nemůžete mít pod kontrolou. Oni se dějí tak jaksi sami za sebe. A to, že člověk dokáže ovládat a krotit své tělo na jevišti, ještě neznamená, že to dokáže i v okamžiku, kdy se děje malý zázrak. Protože tam už skutečně nastupují úplně jiné síly. Takže, že bych byla schopná si odchoreografovat svůj vlastní porod, to se opravdu nestalo.
Vy jste se do mateřství zrovna nehnala, syna jste přivedla na svět v 36 letech. Předcházel tomu nějaký zřetelný signál, že teď už jste opravdu náležitě připravená a zralá na pozici matky?
Každý asi tu zralost nebo to dospívání do zralosti nebo do toho zralého života má jindy. Já se ještě stále cítím být poměrně mladá, takže jsem dlouho měla pocit, že role matky je pro mě strašně vzdálená, protože sama ještě nejsem dostatečně dospělá a dostatečně ukotvená v tom životě. Ale pak přišel takový zvláštní klid. Měla jsem pocit, že jsem si splnila strašně moc snů a že ten klid udělal ve mně prostor pro někoho dalšího. Myslím si, že je to opravdu o tom prostoru, který musí vzniknout, který bude samozřejmě zaplněn. Ten čas se rozloží a už tam nejste jen vy. A vlastně se člověk v ten okamžik sám sobě na jistou dobu ztratí. Připravit se na to ztracení sám v sobě mám pocit, že skoro nelze. I když jsem měla pocit, že jsem již zralá a vyrovnaná, tak přesto pro mě mateřství byl obrovský šok a obrovská změna, která rozhodně nebyla snadná.
Je Miki silná osobnost?
Je velmi silná osobnost. Je velkou zkouškou pro nás, pro rodiče. Musím říct, že kdyby můj muž nebyl feminista, nebyl skutečně ochotný dělit se o výchovu, o péči o dítě a o péči o domov ve stejné míře jako já, tak by to pro mě bylo extrémně náročné a nemohla bych dělat svoji profesi. Takže cítím, že jediná možnost, jak lze zůstat v tom, co dělám, je rozložit síly mezi profesním životem a osobním, skutečně rovnoceně, demokraticky, půl na půl.
Předpokládám snad ne mylně, že váš syn hodně pobývá, vyrůstá v divadle, což může nastolovat rozmanité, třeba i úsměvné situace. Dočkala jste se od něj nějakých vtipných glos k vaší práci?
Ano, a je to z toho důvodu, že můj syn nemá rád divadlo, protože jsme v divadle a nejsme s ním. Takže ho pomalinku snažíme se ukázat to divadlo i z té stránky, že může být příjemné, že to nemusí být pouze jenom ta práce, která odvádí maminku a tatínka z jeho dětského pokoje, ale že to může být i právě místo fantazie a příběhů, které mohou být něčím přínosné i pro něj.
Na jakou kulturu ho vodíte?
Můj syn je zapálený paleontolog.
Takže ve svých 5 letech.
Je to tak, ano. Takže on nejvíc spokojený je na přednáškách paleontologických v okamžicích, kdy může veřejně ukazovat své znalosti latinských názvů třetihorních zvířat, případně nejrůznějších trilobitů a amonitů z prvohor. Náš syn, na rozdíl od nás, bych řekla, že je spíše vědecky a exaktně založený.
A má pohybové nadání?
Má pohybové nadání, myslím si, že ano, ale zatím malý a myslím si, že je důležité, aby měl přirozený pohyb, aby měl svobodný pohyb a aby se cítil ve svém těle dobře.
Když jsme tady hovořili o tom, že pracujete s mladými lidmi, k čemu vás inspirují?
Tak určitě k pohledu na svět, který se neustále vlastně vyvíjí. Já se učím od nich nahlížet i na svůj život mnohem kritičtěji skrze filtr jejich postojů a vztahování se ke světu, který v téhle chvíli je plný krizí a traumat, vlastně polikrizí, které se na nás vrší ze všech stran, ať už environmentální krize nebo válečné krize. Vůbec uvědomit si, jaký druh, byť malé, vlastně osobní akce já mohu dělat, abych tomu světu přispěla.
A jaké malé osobní akce to třeba jsou? Jak jste proměnila pod dojmem promýšlení všech těch bolestí světa své chování?
Určitě se snažím vyhýbat stereotypům, které máme v sobě zakódované, ať už jsou to stereotypy hodnocení, souzení těch druhých, angažování se ve světě, pozice oběti, ono se to tak děje, s tím já nic nezmůžu, na to nemám. Tak tenhle pasivní postoj oběti, který často lidi zatlačí do této pozice v okamžicích nějakých velkých zvratů, tak tomu se snažím čelit a hledat, jak svoji miniaturní akcí můžu se třeba ozvat proti nespravedlnosti.
Což asi dává i hluboký smysl vaší tvůrčí umělecké práci. U té bych ráda náš rozhovor uzavřela. Kdy má podle Miřenky Čechové tanec svůj hluboký smysl?
Asi v okamžiku, kdy tančícího člověka osvobozuje a přivádí k dotyku s vlastní osobní hloubkou a kdy divákovi zprostředkovává možnost sdílení, dotknutí se vnitřního pohybu uvnitř sebe a propojení se s daným dílem na té nejniternější, nejintimnější úrovni.
Děkuji za vaše slova a děkuji za to, že jsme si s posluchači Stříbrného větru mohli rozšířit povědomí o umělecké disciplíně zvané tanec. Naším hostem byla Miřenka Čechová. Naschledanou.
Moc děkuji za pozvání a naschledanou.